Sponzorem pořadu je sázková kancelář Fortuna.
Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
S mikrofonem do Anglie.
To nejlepší z anglického fotbalu.
S Janem Pěruškou a Pavlem Tilšarem.
Na Radiožurnálu Sport.
Krásné dopoledne, milí posluchači, kteří nás posloucháte živě nebo třeba v některé z podcastových aplikací, kde archivujeme naše pořady i s mikrofonem do Anglie. No a 17. kolo Premier League budeme tradičně glosovat s Pavlem Tilšarem. Pavle, hezké pondělí.
Krásné předvánoční pondělí.
Tak, po 17 kolech v čele tabulky Liverpool 39 bodů a rozdíl ve skóre plus 21, druhá Chelsea ztrácí 4 body, 35 bodů a stejně jako Arsenal, který je o 2 body zpět, mají londýnské týmy rozdíl ve skóre plus 18. Až na 7. místě obhájci titulu ze City, ti ztrácí 12 bodů na Liverpool. No a poslední místa tabulky vlastně zaujímají dva nováčci, Ipswich se Southamptonem, no a lehce si polepšili Wolves. Všechno probereme s Pavlem Tilšarem, nejprve se budeme věnovat tomu poslednímu duelu, který přinesl 9 gólů na Tottenham Hotspur Stadium.
S mikrofonem do Anglie.
Šlágr kola.
Pavle, Tottenham Liverpool 3-6. Očekávaná výhra Liverpoolu, očekávaný počet gólů?
No, očekávaná výhra Reds, myslím si, a co se týká těch gólů, tak zase tolik jsem jich nečekal. Na druhou stranu víme, že zápasy Spurs pod Angem Postecoglem hodně baví. On se prezentuje tím, že nechce hrát ze zadního bloku, chce hrát atraktivně pro diváky, a tak těch 9 gólů vlastně zase takové překvapení není.
Já jsem vlastně ještě včera po tom zápase poslouchal podcast The Athletic, který promoval to kolo, a tam se bavili vlastně o situaci v defenzivě Tottenhamu a vlastně jsem si uvědomil, že nebylo tak neočekávané, že tam spoustu situací nezvládli. V brance Fraser Forster místo zraněného Vicaria, a to je 36-letý brankář, který za poslední 2 roky odchytal 6. zápas Premier League. Stopeři Archie Gray, 18-letý borec, 10. zápas Premier League, a Radu Dragušin, 22 let, ten odehrál 19. zápas Premier League. Připočneme k tomu ještě Jeda Spence, který zahrál 10. zápas Premier League, jemu 24, byl na levém beku, takže je vlastně Pedro Porro jediným zkušenějším borcem a proti vám rozjetí hráče Liverpoolu v čele se Salahem.
No, je pravda, že Postecoglouovi chyběly ty známé opory z defenzivy, ať už Christian Romero, Mickey van de Ven, nebo v brance samozřejmě Vicario, taky Ben Davies má za sebou spoustu zápasů v Premier League, taky nebyl k dispozici. Na druhou stranu, když právě, jak jsi zmínil, proti vám stojí taková ofenziva, ve které jsou rozjetí Salah, Gakpo, Diaz, pak tam přijde ještě Nunez, Elliot nebo Jota, tak to je opravdu obrovská útočná síla. No a co se týká těch útoků a gólů svěřenců Arneho Slota, tak to opravdu byla pastva pro oči. Na druhou stranu to bylo obrovsky jednoduché, jak si přihrávali vlastně kolem šestnáctky, jak dokázali přesně adresně přihrát tomu hráči, který tam naběhne do toho pokutového území a precizně zakončí. To byla opravdu paráda.
No, pochopitelně Liverpool už mohl vést dříve než ve 23. minutě, kdy se po perfektním centru Alexandra Arnolda prosadil Diaz. Šancí na to měli dost, ale pak osobně bych vyzdvihnul tu energii, s jakou chodili do breaku, protože gól na 2-0 i na 3-1, na kterých se hodně podílel právě třeba Dominik Szoboszlai, to mi přijde, že je něco prostě, čím třeba Ange Postecoglou mohl operovat před zápasem. Dejme na to pozor, ale nedali si na to pozor.
Nedali si na to pozor rozhodně a mě hrozně baví na Liverpoolu v současnosti vlastně po tom příchodu Arneho Slota, jak oni opravdu, hráči Reds, dokáží prožít každou vstřelenou branku s jakou energií, opravdu vlétnou do šestnáctky, ať už to byl Szoboszlai nebo McAllister z pozice vlastně takového defenzivnějšího středního záložníka, prostě hlavičkuje na hranici malého vápna. Je to paráda, co udělal s Liverpoolem Arne Slot, a myslím si, že prostě Reds jedou na titul a že už je málo kdo může zastavit.
Pochopitelně Liverpool teď si hýčká ten náskok před Chelsea 4-bodový, má ještě zápas s Evertonem k dobru, ale musí se taky vyzdvihnout stále trvající perfektní forma Mohameda Salaha, byť bez smlouvy, tak to vypadá, že mu to ladí v Liverpoolu daleko více než třeba ten minulý rok pod Klopem.
No, jeho bilance je neskutečná od startu sezony, jen v Premier League 15 branek, 11 asistencí. Vlastně jako první hráč v historii soutěže nazbíral před Vánoci dvojciferné číslo vstřelených gólů a asistencí. Teď je na, jak jsem zmínil, 15 plus 11 na Tottenham Hotspur Stadium 2 plus 2. Navíc v tabulce produktivity Premier League překonal Thierryho Henryho. Těžko říct, jestli mu svědčí to, že vlastně je bez kontraktu a hraje o novou smlouvu. Na druhou stranu on už nemá úplně vedení klubu co dokazovat. A tak si myslím, že ta smlouva už musí být prostě někde na stole. Pokud ne, tak je to obrovská chyba od vedení Reds.
Hmm. No, Mohamed Salah, můžeme potvrdit to, jak důležitý je pro Reds. Neskoruje jenom v otevřených zápasech jako proti Tottenhamu, ale on má vlastně bilanci 1 plus 1 v Premier League v téhle sezóně. Proti City, proti United, proti Chelsea, proti Newcastlu, proti Aston Villa a v lize mistrů proti Bayeru a Bologni. Včera předstihl Holanda v čele tabulky střelců. Tam prostě nevím, co ještě dodat k tomuhle Egypťanovi.
Ne, rozhodně nic, jenom možná ta čísla, která jsem zmínil, abych doplnil to, že překonal Thierryho Henryho, obrovského fotbalistu, bývalého kanoníra Arsenalu. Henry má 249 kanadských bodů, nebo měl samozřejmě, nazbíral je za svou kariéru v Premier League. Salah teď díky právě tomu čtyřbodovému podvečeru v Londýně už je na 252 bodech, takže překonal právě legendárního Thierryho Henryho.
Tottenham Liverpool 3-6, nejgólovější zápas 17. kola, které zahájil duel v Birminghamu a právě tam míříme.
S mikrofonem do Anglie.
Zápas víkendu.
Aston Villa Manchester City, když se tyhle dva týmy utkaly minulý rok v prosinci, tak to byla blamáž pro City, po dlouhé době tehdy prohráli ve Villa Parku 0-1. Tentokrát přijeli opravdu stíhaní nedobrými výsledky s velmi nízkým bodovým ziskem, stále se bavíme v kontextu City, no a na Aston Villa nestačili a mohli vlastně prohrávat, Pavle, velmi rychle.
Hodně rychle byl tam rohový kop, který dokázal zlikvidovat hostující brankář Ortega vlastně takovým fantastickým zákrokem, musela to posoudit i taková ta goal line technology, tedy rozhodčí, jak má ty hodinky, tak musel vidět, že míč nepřešel brankovou čáru, ale po rohovém kopu z pravé strany vlastně tuším, že McGinn zakončoval hlavou a Ortega to vytáhl do břevna, ten míč pak skočil ještě na brankovou čáru, gol z toho nebyl. Na druhou stranu City to nenakoplo a poté se opět ukázali ve formě hrající Jon Duran a Morgan Rogers na straně domácího týmu z Birminghamu, kteří vlastně odsunuli ze základní sestavy Ollieho Watkinse, ale Unai Emery ví, na koho sází v aktuálním rozpoložení. Duran 7 gólů v Premier League, Rogers 5 plus 3 bilance, teď to prostě takto Aston Villa šlape.
Hmm. Vlastně u Manchesteru City také malá obhajoba toho, proč se třeba nepodařil vstup do zápasu, kdy chybovala obrana, ve které byl třeba po měsíci poprvé a po druhé za dva měsíce John Stones. Nicméně byl zase o půli střídán, kdo ví, jak na tom je. Ale třeba Ruben Dias, ten teď vypadl kvůli zranění svalu až na měsíc a zřejmě se bude moci připojit až někdy v půli ledna na FA Cup se Salfordem. Nicméně opravdu útočná síla, ve které se třeba i podepisuje kreativita Jurijho Tillemanse, který vlastně rozjel tu akci před gólem Durana na 1-0, tak Aston Villa z ní teď těží a mohla vlastně vyhrát i vyšším rozdílem, si člověk říká.
No, taky si myslím, že tam domácí měli mnohem víc šancí než Manchester City, který vlastně se pořádně k zakončení dostal tuším Foudnem na konci první půle a pak až tento samý hráč, stejný hráč Phil Foden, nejlepší fotbalista vlastně celé soutěže za minulý ročník, se prosadil ve druhém poločase. Nicméně je to stále málo od Manchester City, který se zmítá v nevídané krizi vlastně v takové, kterou třeba nezažili ani Jürgen Klopp nebo další velcí manažeři, Arsene Wenger, Sir Alex Ferguson, tak Pep Guardiola prostě teď neumí dostat své hráče z té obří krize, která čítá 12 soutěžních posledních zápasů, 9 porážek a jen jediné vítězství. To je opravdu bilance, která pokud neskončí, tak prostě Manchester City může za chvilku být až ve druhé polovině tabulky Premier League, protože 10. Brighton ztrácí na Manchester City pouhé 2 body po odehraných 17 kolech.
Řešení bude návrat hráčů z Marotky, máme jediného středního stopera, je to těžké a dostáváme goly, které jsme v minulosti nedostávali. Tohle glosoval Pep Guardiola na tiskovce, takhle vlastně okomentoval tu situaci Citizens, za které se tedy v úvozovkách konečně prosadil Phil Foden. On měl před utkáním 24 střel, bez střelené branky v Premier League, to bylo vlastně vůbec nejvíc těch hráčů, kteří gol nedali. No a Citizens, jak ty jsi naznačil, jsou v krizi, která vlastně kopíruje něco podobného, co se jim stalo třeba pod Robertem Mancinim v roce 2011, kdy měli 8 soutěžních zápasů venku bez vítězství. Ještě chci zmínit, Pavle, toho Morgana Rodgerse. Koukal jsem na jeho příchod, on teprve v únoru přišel do Villa Parku za 8 milionů liber z Middlesbrough, to je vlastně krádež za bílého dne, se dnes dá.
No rozhodně, tak je mu 22 let, teď podepsal v Birminghamu obrovský, nebo řekněme dlouhodobý kontrakt, ale samozřejmě pokud by měl odejít, tak za to bude tým z Villa Parku obrovsky těžit a obrovsky kasírovat. 5+3 jenom v Premier League, to je neuvěřitelné. A opravdu teď létá kolem 16 soupeře, to, co vlastně předvedl před tím svým gólem, když si tam popotáhl ten balón na 16, precizně zakončil tyči. A nebo vlastně i nesobecky řešil tu situaci, když šel s Duránem sám na branku, přihrával. Je to jeho teprve, jak si zmínil, druhá sezona v Premier League a většinou ti hráči v takto nízkém věku se chtějí ukázat, jako třeba dám příklad Nicolas Jackson z Chelsea v minulém ročníku, taky pálil ze všech pozic, nedával góly, ale Rodgers prostě je vyspělý ve 22 letech, 1+1 proti Manchester City, proč ne?
Manchester City se tedy teď trápí na 7. místě Premier League a v dalším kole vyzve Everton, což v tom kontextu posledních duelů také není úplně lehký soupeř a právě o Evertonu se budeme bavit za chvilku.
Tofonem do Anglie.
Velký vítr a déšť, ty řádili v Goodison Parku. Čekalo se, že tam bude včera řádit i sestava Chelsea, která byla rozjetá, nastřílela spoustu gólů, dařilo se jí. Nakonec z toho ale je remíza 0-0. Tak Pavle, kdo byl blíže těm třem bodům podle tebe?
Nakonec možná domácí Toffees, svěřenci Šona Dajče, kteří pak měli hlavně ve druhém poločase spoustu velkých příležitostí. Tam tuším, že Levi Colville to hasil na malém vápnu před dorážkou domácích hráčů, kteří už před sebou měli otevřenou branku. Chelsea se neúplně daří v posledních letech v Goodison Parku a opravdu jen jedno vítězství z nějakých posledních 8 zápasů. To je dost málo. Často to bývá i podle, jak si vzpomínám, podle rozpisů někdy během zimních měsíců a Chelsea to opravdu moc nevoní v Liverpoolu, v Goodison Parku proti domácím Toffees a včera to bylo vidět, některé šance měli svěřenci Enza Maresky, ale nebyla to ta Chelsea, na kterou jsme byli zvyklí z posledních zápasů, taky, že 8krát za sebou zvítězili, samozřejmě napříč soutěžemi, včetně konferenční ligy. Ale Everton je v posledních týdnech velice dobře připravený defenzivně na velké týmy nebo na současnosti ve formě hrající kluby. 5 čistých konc z posledních 6 zápasů, toho hovoří za vše. A nedostat gol od Arsenalu ani od Chelsea, to je taky samozřejmě vizitka výborné defenzivy.
Mluvil o ní i Enzo Maresca, trenér Chelsea, který přirovnal nebo zařadil Everton mezi nejlépe bránící týmy Evropy a vlastně potvrzovala se, ta slova se potvrdila i vzhledem k tomu, že Chelsea před tím duelem nasázela 23 gólů v 8 duelech venku, to jako je dost a navíc teď se také Evertonu daří, co se týče těch udržených čistých kont, Pavel o tom mluvil. Paradoxně tam je, Pavle, ten výsledek z 1. prosince na Old Trafford 0-4, ale opravdu jinak, já dokonce jsem četl nebo spočítal, to je 7. čisté konto za posledních 10 kol, takže oni jsou opravdu v mimořádné fazoně a navíc teď, jak jsem říkal, City, kteří jsou v krizi.
No rozhodně, Everton může bodovat i proti Manchesteru City, nebo určitě bude chtít hrát na tu nulu vzadu, to je podle mě základ té Šona Dajče. A podívejte se, jak se Everton zvednul i v tabulce, jak prostě pomáhají ty bezgólové remízy, dlouho se držel v tom sestupovém pásmu, teď už je samozřejmě 15. jen na 4 body na 18. Wolves, ale na druhou stranu z té krize se prostě vytáhli tou precizní defenzivou a několika čistými konty z posledních týdnů. Já bych vyzdvihl na druhé straně nejen defenzivu Evertonu, i když ta si samozřejmě zaslouží mnohem větší chválu, ale pro mě to byl v Goodison Parku včera zápas dvou fantastických chytajících golmanů, protože Robert Sanchez na straně Chelsea je často kritizován třeba i na fanouškovských fórech, že to prostě není úplně ten top golman pro Blues. Na druhou stranu včera vytáhl několik zákroků a jeho rozehrávka nohou se taky lepší, takže za mě prostě včera excelovali v Goodison Parku nejen tedy Jordan Pickford na straně domácích, ale taky Robert Sanchez na straně druhé.
To je důležité, ti golmani včera zachytali. Potěšení mohli být z výkonu Jordana Pickforda i noví majitelé Evertonu z Friedkin Group, což je americká skupina investorů, která vlastně koupila a převzala ten téměř 100% podíl od bývalého už majitele Farada Moshiriho. Friedkin Group vlastní také AS Řím, nový předseda Mark Watts s dalšími členy představenstva už byli včera v ochozech Goodison Parku a viděli tak sedmé čisté konto Evertonu v téhle sezóně. Kdo se neradoval, to byl majitel Leicesteru s obtížným jménem Ayavat Srivardhana Prabha, který včera sledoval v ochozech King Power Stadium trudnou prohru z Wolves 0-3. Musím říct, Pavle, že to tedy byl vánoční výplach, jak má být, za půli 0-3, no Leicester má co napravovat.
No jednoznačně má co napravovat Leicester, na druhou stranu Wolverhampton, ten tedy pod novým koučem Vitorem Pereirou hned zvítězil a vlastně si vytvořil takový nový rekord v Premier League. Dřív po prvním poločase Vlci v této soutěži, kterou my milujeme na stadionu soupeře, nikdy nevedli o 3 góly, tedy po prvním poločase, po první půli hotovo, 3-0 pro Wolves, trefili se Guedes, Gomes a Cunha, který tedy nebyl potrestaný a mohl nastoupit po té, co jsme ho tady hanili v minulém díle za tu dohru v Ipswichi, kdy tam vlétl na jednoho z členů realizačního týmu. Teď tedy Cunha nastoupil a znovu se trefil. Wolverhampton uspěl po 4 porážkách v řadě a samozřejmě to nové koště v podobě Vitora Pereiry přineslo tedy úspěch.
Z čeho se můžou Vlci těšit, že vlastně už nasázeli 25 gólů ze hry, ne standardky, ale právě opravdu čistý průběh hry a pokud zlepší defenzivu pod novým koučem, tak by se měli posouvat tabulkou, byť taky mají těžký los, ale chci ho zmínit hlavně v kontextu s Leicesterem, protože ten srazili velké chyby v obraně, navíc je čeká Liverpool na Štěpána, Manchester City 29. a 4. ledna Aston Villa. Tady výhled na body úplně valný není, uvidíme, jak se lišky budou dál popasovávat s konkurencí. West Ham Brighton, další duel, který chcem krátce nakousnout, 1-1. Zdá se mi, Pavle, že se West Ham trošku stabilizoval, stále to ale na nějaká ta bodová konta nebo spíš na ty vítězné šňury nevypadá.
No, poslední 3 zápasy, z toho 5 bodů, 1 vítězství doma nad Wolverhamptonem, pak 2x remíza, 1-1 s Bournemouthem a teď i s Brightonem. Seagulls naopak v posledních 5 kolech nezvítězili. Co se týká té formy West Hamu, tak je to pro mě zatím trochu hádanka. Nebo těch výkonů pod Julenem Lopetegim, myslím si, že ten tým nemá prostě nějakou svoji tvář. Lopetegi samozřejmě chce hrát po zemi, chce hrát útočně, tak jako ostatně vlastně skoro každý španělský kouč. Na druhé straně se tam trochu mísí to, jak vystupují nebo jak hrají někteří hráči, jak byli zvyklí hrát předtím před Davidem Moyesem. Takže si to stále trochu sedá, byť samozřejmě ty výsledky z posledních týdnů říkají trochu něco jiného, ale asi bychom čekali od West Hamu, že se bude po těch velkých posilách, které přišly v letním období, pohybovat trochu jinde v tabulce než aktuálně na 14. místě s nějakým 8-bodovým odstupem od zóny sestupu.
No na Štěpána hraje West Ham na Southamptonu, což je tým, který remizoval teď s Fulhamem, má nového trenéra Ivana Juriče, ale pořád je to poslední tým tabulky a tam by měli tedy kladiváři zabrat zase za 3 body, protože Saints byli zatím dost málo konkurenceschopní. Když jsi mluvil, Pavle, o posilách, Niklas Füllkrug přišel z BVB v létě za 27 milionů liber a jeho čísla v Premier League 165 odehraných minut, 2 střely a 1 gól, tak to jsou ty posily, no.
No, je to samozřejmě tady složitý případ s Niklasem Füllkrugem, kterého si pamatujeme z posledních 2 velkých mezinárodních turnajů, jak mu to pálilo v německém dresu. On měl těžké zranění achilovky, ještě se pořádně nedostal do formy, samozřejmě přicházel s velkou, dá se říct, i pompou nebo s velkým jménem, které si prostě udělal i právě v dresu D-manšaftu v posledních letech. Teď by se potřeboval pořádně chytnout třeba i v době, kdy je dlouhodobě na Marocce Mikael Antonio po té děsivé autonehodě.
Pavel Telšar v pořadu s mikrofonem do Anglie. No a my můžeme ještě probrat krátce jenom zápas Brentford-Nottingham 0-2. Poprvé padly včelky na domácím hřišti, kde měli dosud nejlepší bilanci ze všech a zdá se, že Nottingham to s útokem na top 4, možná ještě na vyšší příčky, myslí vážně.
No, nedíval bych se tomu, kdyby se o tom teď kolem Vánoc pobavili členové realizačního týmu a vedení, jestli prostě obětovat vše pro ten útok na top 4, byla by to velká paráda. Nottingham, připomeňme, se vrátil do Premier League před 3 lety nebo před 3,5 lety. No a vlastně v těch úvodních 2 sezónách se mu tolik nedařilo. Teď je 4. a už skoro vyrovnal bodový zisk z těch posledních 2 sezon, nebo vlastně z každé z těch posledních 2 sezon za 17 kol. To je neuvěřitelné, jak se Forest zvedli.
Oni vlastně za předchozí 2 sezony pokaždé nazbírali 9 vítězství za 38 kol, takže celkem 18, a teď mají za 17 kol už také 9 výher. Hodně se na tom podílí třeba produktivní Nigeriec Aina, který z pozice nějakého pravého wingbacka dokázal zase skórovat. Antony Elanga, to je luxus, když máte takovéhleho playera na lavici a může naskakovat i z pozice třeba góly střílejícího hráče.
Já si vzpomínám na Olu Ainu ještě v dresu Fulhamu a tehdy jsem o něm nebyl úplně přesvědčený, že by mohl nastupovat v nějakém týmu z top 4. Ano, Nottingham mi pak dával smysl po návratu, nicméně bych nečekal, že on Ola Aina s Nottinghamem dojde si pro top 4, alespoň v té úvodní části sezony. Je to krásný příběh, který píšou na City Ground a samozřejmě z pozice nějakého neutrálního fanouška to můžeme přát jak Nottinghamu, tak třeba Bournemouthu, který se pohybuje na 5. místě.
Přesně tak, Nottingham 7 bodů za vedoucím Liverpoolem a Bournemouth 11 bodů, tam už je 3bodový odstup, ale Bournemouth po vlastně docela vysoké výhře na Old Trafford teď aktuálně na 5. pozici.
S mikrofonem do Anglie.
Událost týdne.
Manchester United Bournemouth 0-3. Po druhé za sebou vyhráli Cherries na Old Trafford tímhle rozdílem. To nebylo překvapení.
Nebylo to překvapení a vlastně bylo to taky někdy na začátku prosince loni, teď už samozřejmě v pokročilé fázi tohoto posledního měsíce v kalendáři, ale není to úplně náhoda, protože Bournemouth je konstantně na vzestupu, naopak Manchester United je už dlouhodobě v nějakém úpadku a to, že vlastně Cherries, tým, který má nejmenší stadion na ostrovech v současnosti z té 20 týmů v Premier League, prostě zvítězí na Old Trafford, kde dřív se získávaly tituly za tituly a teď už to prostě neplatí. Bournemouth je 5., Manchester United 13., dělí je byť jen 6 bodů v tabulce, ten střed je opravdu hodně vyrovnaný. Na druhou stranu Cherries prostě hrají výborně pod Antonym Iraolou.
Manchester United stráví Vánoce na 13. pozici tabulky a můžou za to taky nedobře bráněné defenzivní standardky, protože byť tomu věnovali prý čas i na předzápasové rozcvičce, že tam ještě něco nacvičovali, tak první gol inkasovali po půl hodině poté, co Zirkze asi zapomněl na to, že má bránit Hausna, a ten vlastně dal gol na 1-0 pro Cherries.
No, tam se na to lidově řečeno úplně vykašlal Zirkze, který tam nechal prostě 19-letého Španěla hlavičkovat. Ten otevřel skóre, pak obrovská hrubka Mazraouiho, to je další chyba před penaltou Justina Kluiverta. Skluz úplně nesmyslný v pozici, která vlastně nic neřeší, kdy může soupeř centrovat od koncové liny a pak ještě je před brankou několik dalších spoluhráčů. Další chyba zkušeného hráče Mazraouiho, na kterém se tedy podepisuje asi trochu ta neforma celého týmu. Penaltu proměnil expert vlastně na pokutové kopy v této sezóně Justin Kluivert, který má na kontě tu bilanci toho hat-tricku v jednom zápase, no a následně uzavřel skóre Semenyo. Jenom co se týká těch standardních situací vlastně Manchester United, je to 17. inkasovaná branka, kromě penalt ze standardních situací soupeře v tomto roce. což je nejhorší roční bilance klubu v historii Premier League, takže tady nějaké číslo, které podtrhuje opravdu to, že Manchester United neumí bránit standardky.
A teď, co se týče ofenzivy, o koho se opírat, na konci první půle tam třikrát zakončoval Bruno, ale nesrovnal si mířidla vlastně ani v jednom případu, jednou tedy ho musel vychytat Kepa Arrizabalaga, ale teď, když se nad tím člověk zamyslí, tak ani pod Rubenem Amoriemem se neobjevuje nějaká vysloveně ofenzivní opora, o kterou se opřít. Navíc se zase ukazuje, že třeba Marcus Rashford už prostě z té atmosféry v klubu je asi hotový a vlastně tam asi nechce být.
No vlastně asi nechce, on znovu chyběl na soupisce, dost těžko to kousal, když nebyl na Etihad v tom manchesterském derby, nakonec úspěšném pro Manchester United. Mluvil o tom s renomovaným novinářem z Británie Henrym Winterem, který vlastně ten rozhovor dal i na svůj Twitter a řekl, že prostě je připravený na novou výzvu, že to těžko kouše a že si dokáže představit, jednoduše řečeno, že by v zimě opustil Old Trafford. On má, pokud jsem se správně díval, snad druhý největší plat z celého kádru Manchester United, bere snad přes 300 tisíc liber týdně, takže by to ulevilo i klubové kase. Zase by se vedení týmu mohlo poohlédnout po nějaké další posile, protože ten vztah Marcusa Rashforda a Manchester United už se zdá být no, trochu přechozený.
Ale vem si, Pavle, že poslední tři podzimy řešíme, že se nějaký hráč rozhádal s Manchester United. Před mistrovstvím světa 2022 Cristiano Ronaldo dal tehdy u Pierce Morgana ten až skandální rozhovor o tom, jak to funguje nebo nefunguje v United. Loni Jadon Sancho musel obědvat sám, trénovat sám, protože se rozhádal s Ten Hagem. A teď vypadá další vlastně klenot United, že prostě si tam to prostředí nemůže úplně pochvalovat.
Je to zvláštní, samozřejmě je to hodně zvláštní, že takto velký klub stále nejúspěšnější co do počtu titulů v Premier League prostě vyrábí asi takovou lidskou hrubku rok co rok, protože samozřejmě jsou to všechno velcí hráči, ať už Ronaldo, který i v tom pokročilém věku prostě byl důležitým hráčem Manchester United. Minulý rok Sancho, tam si myslím, že v případu Ronalda a Sancha to bylo na nějaké lidské rovině s Erikem Ten Hagem, že si prostě lidsky nesedli. Teď jsem čekal, že Ruben Amorim přinese takový stmelovací prvek do kabiny Manchester United, kdybych to řekl zjednodušeně, ale nedaří se to asi u všech. No, Marcus Rashford prostě asi nechce tahat tak, jak si Ruben Amorim představuje. Mnohem víc asi Portugalci zapadají do sestavy hráči jako právě Fernandes nebo Diallo nebo Zirkze a Marcus Rashford prostě jako odchovanec klubu se na to nechce dívat.
Bournemouth živí šance na to, že by se mohl podívat do pohárové Evropy, o čemž prý na předsezonní tur. Tak nějak nahlas nebo možná trošku v nějakém zasnění mluvil i majitel Bill Foley, který zmiňoval příběh malého stařičkého Bournemouthu v Evropě. Tak uvidíme, jak se mu bude dařit, každopádně aktuálně mu patří pátá pozice v Premier League.
S mikrofonem do Anglie.
Hráč kola.
Tak Pavle, mám na tebe takovou otázku. Hráč týdne lomeno kola. Bude to Gabriel Jesus anebo Alexander Isak podle tebe?
Pro mě Gabriel Jesus, protože je to pro mě větší překvapení, že on dokázal dát vlastně během dvou zápasů proti stejnému soupeři 5 gólů, protože vlastně na gól v Premier League čekal téměř rok, naposledy se prosadil v lednu. Alexander Isak ten skóruje pravidelně, byť samozřejmě jeho hat-trick jako druhý Švéd se trefil v historii Premier League po Lundbergovi, tedy v nejvyšší anglické soutěži 3x v jednom zápase, je taky zaznamenání hodný.
Jenom abychom to doplnili, Ipswich prohrál doma s Newcastlem 0-4, zásluhou hlavně hat-tricku Isaka. No a Crystal Palace v ligovém poháru ve čtvrtfinále vypadl s Arsenalem po prohře na Emirates 2-3 a pak doma 1-5 a právě Gabriel Jesus nasázel 5 gólů celkem. Vypadalo to, že Gunners bez té devítky se budou muset obejít, ale že by se tedy vzedmul Gabriel Jesus, můžou za to ale i spoluhráči asi ne.
Rozhodně ano, byť v tom zápase na Crystal Palace byl Jesus znovu blízko hat-tricku, tam třeba ten jeho druhý gól, tam mu to perfektně přiklepli spoluhráči. Na druhou stranu Jesus ukázal, že prostě je kvalitním zakončovatelem. Připomeňme, že jeho dlouhodobě brzdila zranění. Na druhou stranu pak se zase ve druhém poločase zase ukázalo to, že není taková náhoda, že čekal dlouho na góly. ještě v první půli tedy dal hlavou tyč a pak z toho byl ten gol Haverce v tu chvíli na 3-1 a pozorně stran tam byl úplně sám, někde na penaltě netrefil to, měl to čistě před brankou, ale nechal jen vyniknout Glomana Hendersona v brance Crystal Palace. Mluvili jsme tady o tom, že Arsenalu chybí nějaký kanonýr, nějaký útočník, se kterým by mohli se vrátit do boje o titul, skloňovali jsme právě Alexandra Isaka, tak těžko říct, jestli třeba Gabriel Jesus teď trochu nezamotal hlavu vedení Gunners a Mikelu Artetovi, jestli prostě už v lednu jít do boje o Isaka, případně nějakého jiného útočníka.
Pro Gunners důležité návraty, Declan Rice oslavil návrat zase po zranění gólem, no a Calafiori, ten byť tam byl tak jednou ošetřovaný, tak nastoupil a právě připsal si asistenci u gólu Declana Rice. Pelis, ti byli oslabeni o klíčové hráče, třeba Ebere či Eze nebyl v zápise, protože si poranil kyčel v tom ligovém poháru. S Pavlem Tilšarem jsme vyčerpali náš čas, který máme v pondělí na pořad s mikrofonem do Anglie. Přejeme vám pěkné Vánoce a těšte se také na ještě ne novoroční, ale poslední díl příští týden, protože to budeme probírat několik kol vlastně dohromady. Pavle, děkuju moc za spolupráci.
Těším se za týden, krásné Vánoce všem.